23 дугаар зураг. Илия Тэнгэрлүү өргөгцөн. Баалын тахилчид хорон муу хүмүүс байсан учраа Илия тэднийг алжээ. Гэтэл Изабел Илияг алхаар занл хэлэхэд Илиян айн цөл рүү цохтов. Тэнд бурхан Илиятай уулзахад тэрээр айхаа болов. Ингээд тэр цорын ганц үнэн бурханыг хүндэтгэн дагахыг израилчуудад өргөжлүүлэн уриллаа. Илия Илиашаг өөрт туслуулахар сонгов. Нэгэн өдөр тэднийг ярилцсан байтал галан тэрэгнүүд тэднийг салгав. Үүнээс хойш Илиша Илиятай дахин хизээч уулзсангүй.